Blaðsíða 6 Hvers vegna, tautaði ég. Við mamma höfum fengið vinnu í Danmörku. Ég gretti mig. Það er gaman í Danmörku, svo þú skalt ekki vera leið, sagði mamma. Mér var alveg sama. Ég vildi vera á Íslandi með vinum mínum. Í sumarfríinu ætluðum við að gista í tjaldi í garðinum heima hjá Dídí vinkonu. Við vorum að klára 12 ára bekk. Reyndar var aðeins mánuður eftir af skólanum. Það þýtti að ég gæti ekki gist í tjaldinu. Ég yrði í Danmörku.